Kull David, kulha emet hatzedek vehashalom, mishaderet tokhniyotav mitahran, mishaa 11:50, l-12:20, lifiha shaon habinlomi, al-gal katsar, 19 metrim, betedar shel 15,150 kHz.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com hebro. תוכלו לכתוב עלינו באתר koldavidiran@gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstodayhebro koldavidiran, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كان كول دافيد لمعزني ام شالوم فهرا انو متخيلين تشدورينو لها يوم ششي 19 بيانوار 2024 ونقيش لخم تتوخني تشوائيت شل هايوم اتخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هايوم لخلخم انو مخليم هزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. העדויות המצטברות על היחס הקשה לעצורים עזתם שמוחזקים בין כותלי מתקן המעצר הצבאי שדה תימן ולאסירים ועצורים בכלא גלבוע וכלא מגידו מחייבות טיפול מיידי. התחנה הראשונה של העצורים העזתם היא שדה תימן, שם הם חשופים למכות, זוק לגדר והעמדתם כשידיהם אזוקות מעל הראש. בחלק גלבוע אסירים, רובם פלסטינים מהגדה המערבית, מספרים כי מאז 7 באוקטובר סוהרים ישראלים תוקפים אותם, משפילים אותם ומתעללים בהם, וצמרת השב"ס מתעלמת. סוהרים היו נכנסים עם דגל ישראל, ומי שלא היה מנשק אותו היה חוטף. לא היה אכפת להם, העיקר שננשק, העיד אסיר שהשתחרר, והוסיף כי מי שסרב לנשק הוקה בכל גופו, וכי הסוהרים אף דרשו מהכלואים ללכת על 4 או לנשק את הדגל הישראלי. תיאור דומה מופיע גם בעדות אחרת שהגיעה למוקד להגנת הפרט ונמסרה באחרונה ליועצת המשפטית לממשלה הישראלית גלי בהרב מיארה. האסיר שהעיד תיאר כי סוהרים ישראלים נכנסו לתא, הקו את השוהים בו ואלצו אותם לקלל את עצמם וללכת על 4 שעל גבם דגל ישראל. מאזינים יקרים, עדויות של אסירים פלסטינים מהגדה ושל אזרחים פלסטינים בעלי תעודת זהות ישראלית השוהים באגפים הביטחוניים בחיל מגידו מצביעות על מצב דומה שם מאז תחילת המלחמה על עזה.
יש עדיות על סוהרים שנוהגים להכות אסירים חדשים עד זוב דם בשעה שהם כבולים. אסיר אחד סיפר לסניגורו כי הם הוכרחו כמה פעמים לשקב על הרצפה ולומר, עם ישראל חי, אחרת היו מוקים. כשהגענו לכלא, חילקו אותנו לשתי קבוצות בהמתנה. תאר אחד העצורים, נכנסו כ-40 סוהרים והכו אותנו קשות. בתאים, אחרי כן, נכבלנו לאחור במשך 9 שעות, ובערב נכנסים ומקים את כל יושבי התא, העיד אחד מהאסירים. כמו כן, מאז תחילת המלחמה, 5 אסירים פלסטינים מתו בבתי הכלא של שבס. בנוגע לשניים מהם נפתחה חקירה ועל גופותיהם נמצאו חבלות. בנוסף, 2 פועלים עזתים מתו בנסיבות לא ברורות, אחד מהם במתקן המעצר הצבאי ענתות והשני במתקן הצבאי אופר. ישראל מתנהגת כמו ארגון טרור. אין הצדקה להתבהמות ביחס לפלסטינים שמצויים ברשותה. מהשר לביטחון לאומי הקיצוני הכהנץ איתמר בן גביר, אין לצפות לדבר, אבל נדרשת בדחיפות התערבות של היועצת המשפטית בהרב מיארה. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד.
שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן אמר כי במהלך פגישתו עם עמיתו הבריטי דוד קמרון, והדגיש שלא ייתכן שארצות הברית ובריטניה יהפכו את ביטחון האזור לבן ערובה לטובת נתניהו. אמיר עבדולהיאן הבהיר בחשבונו ברשת אקס כי במהלך פגישתו עם מקבילו הבריטי בשולי פורום דאבוס, דן עם דיוויד קמרון בנושאים דו צדדיים ובהתפתחויות באזור. הוא הוסיף כי על ארצות הברית ובריטניה להפסיק את התמיכה בפשעי המלחמה שמבצעת ישות האפרטהייד הציונית נגד הפלסטינים, והדגיש שלא ייתכן להפוך את הביטחון של האזור לבין ערובה לטובת נתניהו. משרד החוץ ברפובליקת איראן האסלאמית גינה את הפעולה הלא מאוזנת והבלתי מקובלת שביצעה פקיסטן במתקפת המלטים על אזרחים שאינם איראנים בכפר סמוך לגבול בין שתי המדינות. בהודעה של משרד החוץ נאמר כי הרפובליקה האסלאמית באיראן, בזמן שהיא מחויבת למדיניות השכנות הטובה בין שתי המדינות ואינה מאפשרת לאויבים לפגוע ביחסים הטובים והידידותיים בין השתיים, מדגישה כי ביטחונם של אזרחיה ואדמותיה הם קו אדום, ומצפה מהממשלה הידידה בפקיסטן לשמור על התחייבויותיה ולמנוע הקמת בסיסים לקבוצות טרור על אדמותיה. בהודעה של משרד החוץ נאמר עוד כי ביום שלישי 16 בינואר 2024, מפקדת הגבול של משמרות המהפכה האסלאמית במחוז סיסטן ובלושיסטן דרום מזרח המדינה הבחינה כי קבוצת טרור מתכננת להסתנן לשטח הרפובליקה האסלאמית באיראן כדי לבצע פיגוע טרור נוסף, כמו הפיגוע שהיה ברסק. אז נעשתה פעולת מנע נגד הקבוצה הזאת. دوورت مسراد ها خودسا پاکستانی هد گیشه ات ها صارخ بمساو متانک ده لفتور ات مخلوقات ام ایران بمسبت ها تونائی مهشوائی چل مسراد ها خودسا پاکستانی آمراه دوورت کی اتکو این میده ال بکشته شل مدینه شلیشیت لتووخ بین ایران لپاکستان اخ هد گیشه کیش عروتسه هد داورود ربیم ام ایران هتمرون هم يوخاد هم شتاف ماجينيش ما هم دينا 1402 هشك بيوم خمشي بزوره دروم معراف ودروم مزرخ ايران هل شتخشل شليش مي همرخاف ها افيريش الهم دينا بالترجيل مشتتفين مع راخها جناها أفيريت شلها طفا خيلها أفير شل مشمروتها مهبخها إسلاميت خيالوتها أفير شلها طفا كوخوت خيلها يام فيها كوخوت هيميم شل مشمروتها مهبخها إسلاميت كمو قام خلاكيم مي كوخوت هيبشا شلها طفا بفكود خاتم الأنبياء بشتخ شل 600 كيلومترين ميها خوف لعمق شل 400 كيلومترين بتوخ همدينة سارايها خود شل إيران حسين أمير عبد اللهيان بشل تركيا هكان فيدان هدقيشو اتهت صارخ بخزوك يخسي هيديدوت بين مدينوت هايزور توخ هتخجووت بهت بتخيوت شل هياميم هاخرونيم بمهلاخ سيخت التليفون عم مكبيلوها ايراني هتيخيس سرها خوصة تركي لخمامها الروعيم شهت رخشو بياميم هاخرونيم وهدقيش اتهت صارخ بشميرات بخزوك يخسي هيديدوت بين مدينوت هايزور سرها خوص حسين امير عبداللهيان تصافو الوكير بيامين هكروفين بكاهير كخ صف دبلومات مصري برايون لعيتون هكتري العربية الجديد لفيها الدفوخ هبكور سكام بسيخاها أخرونا بين سي مصرايم عبد الفتاح السيسي لمكبيلو بإيران إبراهيم رئيسي هالدبلومات هم مصري هوسيف كي هي خاسيم بين هم دينوت هت بتخو مياز بروتس هم الخمها على رسوعة عزة بقلالها انترسيم هم شتافيم بنيامين نتنياهو كيامة مول خمشي مسبت التنائيم فيهت يخيس بيوم ها مئة في أربعة لما الخماء على رسوعة عزة لا هت بتخيوت هشونوت بنوغيع لكرافوت في عمر ميش مدبر على هيوم شاخرين نتنياهو بعتم مدبر على هكمات مدينة فلسطينة عم هراشوتها فلسطينة هني روتسي لهيجيد هيوم زي لو هيوم اخرين نتنياهو زي هيوم اخري روف ازراخي اسرائيل بنوغع لها شفتها أسيريم تان نتنياهو شهل لخط ساتسفائي برتسوا عوزير لدفاراف هفسكتها من الخمال فنيها سكت يعدينو تشدير ميسر شيل خلشا فياز هالتيفخ بين مرخاوت هالتيفخ هبا لفي دفاراف يهي راك عنيان شيل زمان لخين لو نتبشير على نتصاخون مخلط كخ لفي تعنات نتنياهو لاش إيلا على هكريا لاتسيت لفخيروت بهكديم هيشيف نتنياهو كيشي أنخنو بعتصومة شيلها من الخمال هني خوشيف شي تصاريخ لهتما كيد اخشاف بهسجتها نتصاخون فيش زمان لبوليتيكا اخر كخ هني خوشيف شي لالخت لفخيروت زي خسر اخر ايوت وزي يفقع كاشوت بمامات سمل مهم الخمتي كخ لفي نتنياهو بهت يخيس للدفوخ شلفيف هو دخا هتصا امريكانيت شكوليلت هكمت مدينة فلسطينت وها برسوم شلفيف انسيار صوت بريت جو بايدن بوائل بتصير او كيف نتنياهو هو هشيف ما شي قرميم بوليتيين بإسرائيل كوريم هيوم شي اخره زي مبخيناتام هيوم شي اخره نتنياهو دوفر مسراد هخوتس امریکانی ماثیو ملر آمار که این شوم درخ لفتر لطوخ آروخ ات بایوت ها بتاخون شل اسرائیل کمو گم لهزدیر ات شکوم عز بتوم هم الخمال للو حکمت او حکما شل مدینه فلسطینت ملر آمار که یشکایت لیسرائیل هزدم نوت میکیوان شیم دینوت بایزور مخانوت لحانیک له اربویوت بتخونیوت هخلطة لهفسكت ايش كفوعة بتنايشي كلالها اسيريم يشخرروا في خماس يفوراك عبر ببرلمانتها ايروبي بروفشل 312 مول 130 في اخاد متنقديم. هخلطة شي تكنا بعكفوت لخطس اسرائيلي كاللا قام بكورة نجد اسرائيل بجين شموش لو بروبورتسيونالي بخوخ في رتسخ ازراخيم فلسطينم. نسير صوت أبري جو بايدن هودا كي هت كيفوت شي عليهن هو موري بياميمها أخرونيم نيجدها خوثيم بتيمان لو عطروت ات همت كافوت شلاهم نيجد سفينوت بيامها أدوم هخ آمر شي هفت ساسوت هامريكانيوت يماشخو هام هن عطروت ات هخوثيم هو هشيف لو هام هن هول خوت لهم شيخ كان آمار بسيخة عم كتابيم بمتشاءت هبايت هلافان. هبايت هلافان الشير مقدامي اوتير ات هدفوخيم شعر صوت هبريد تاكفا بتيمان شنيتيليم شلها خوثيم شل دواريها عامدو لهيوت مشوغاريم لعبر هيام ها آدوم. إيلي ألباغ أبا شل ليري ألباغ هم مخزكت برصوعة عزة آمر بمسبة عتونائيم شل مشبخوت ها أسيريم مئة ياميم ياشفنو شامعنو دبرنو لو عاسينو كلوم لو أنخنو كي مشبخوت ها أسيريم ولو أتم كي كابنت ها بتاخون يشلي هرقشا شأتم غوريريم راقلايم شأتم بمتصاف نوخ مداي وأني لو مخان لزي. شير سيجل هبات شل أبيبا ويكت سيجل هوسيفا باخرنو باخر مكده شي تكبلو ات هخلطو تكاشوت في تيوي او بتاخون لإسرائيل بتاخون زي لهخزير أناشيم هبايتا آمرا. عاد كان مازيني مكريم هخدشوت مكول داويد. لما زنيم شلوم وهنه برشانوت شل هيوم صوفا ملخما على عزة نرأي بأوفك في هتخوشا لو نرأي بأوفك في هتخوشا هم عميكا بتصبور هاي إسرائيلي هي شي متروتيها كفي شي هقدرو بتخلتا اينان بنوت هسجا وين برنمتسا توخنيت صدورا ليوم شي آخره. هسبوت هم مركزيوت لخخ متسويوت بمشور هبوليتي هم امشال ها امريكاني هيخيل لفتي ببومبي بشلافزي بامتصاوت تدروخيم لتكشورت عاليدي بكيديم بخيريم ات تسكولو مي بنيامين نتنياهو ومي اوفن هتنهلوتو. هدات نوتينت شي بنسبوت شل ملخما خسرت تقديم كموزو تعسي إسرائيل ات كل هداروش علمنات لشمير ات هتميخاها أمريكانيت توخ قبوش توخنيت عفودة موسكيمت ومشتفت لأمات يعديم رئاليين في أوفك مديني شنكار مئود شهنو هخرخي إلو يأفشرو له لو ليفوسيس ببوتس شل عزة يعددو اتها كلاه بين الوميد واتها سخكانيمها ازوريم لممين ات شكوما الا شكل كمتسوتس رميزة بيخس لخازون او اوفك مديني نعنا بتخيا على هالصف شل خوسر هتا خنوت او بارتنر شلو لومر بهفخدا شاما يعرير اتي سودو تا كواليتسيا بهت ملخما وات مامادو هايشي شل نتنياهو بعت ملخما يش لعصوت ات كل ما شنتان علمنات لشارات ات ها انترسيم ها خيونيم كخ حسان نتنياهو بيوني 2009 بنقوم بر ايلان هزاخور اوف ملوتاف امن كبال اربا لفيروز اول سدوري هبتاخون هدروشيم لإسرائيل فامها فلسطينم يكيرو بإسرائيل نهي مخانيم بهزدير شالوم عتيدي لهجيع لفترونش المدينة فلسطينت مفورزت لتصد همدينة هيهوديت هو نماكت هشنوي لخورا بعمداتو كخ مدينيوت زو خيّفت لكخت بخشبون ات همتصاف هبين الومي شنو تصار بعد هآخرونه. بما شونه همتصاف هنوخخي ام لو اف خامور ممنو ها ام لو مدبار كعيت بخوفا لكخت بخشبون ات همتصاف هبين الومي هتشوفا نؤتسا كأمور بميشور هبوليتي وها ايشي شل نتنياهو. اخ يش زاويت نوسفت مي يأمين لبنيامين نتنياهو كاعد شأخين بخفنته لخطر لمدينة فلسطينت لأخر شعاسا كخل يخولتو أوف هتسلخا ربا مياز 2009 لهرخيك كل سكوي لخينونا أوف خين هفالة أو هبالة أو هفلة وفالة أين هخرخ له الشامع آمين مداي كاعد مميلة أين كيوم أف غورين بزيراه بين الأميت شمأمين لهاتساروتا فشل نتنياهو وفنسبوت هنوخخيوت مدبار بيترون لفيخخ يتكبد نتنياهو في سبيك اتها أوفك همديني هكل كخ ناخوتز لواشنطن في لكله بين الأميت وفخخ يأفشير لهنيع مهلاخ شي يسيع لسيام اتها ملخما بأوفن همشاريت اتها انتريسيم لأيلة شي يجيدو شي مدبار بنائيويوت قمورا هتشوفا برورا أخين يشبخخ سكنا ليتسيبوتها كواليتسيا أولام نتان لها عريخ كخ اتمار بن كبير ما تسوي كفار على المسلول بريشا وهو ركتار أخر ها إلا شي أسويا لشرتو بميشور ها بوليتي بريشاتو تشارات قام اتنتنياهو شي يخيخ شي هو مخان لفتير على القوريم كو خيوني أف أم كتسوني لسريدوتو هتسيونوت هداتي تأييم قام كان لفروش وتتخبات كاشوت بسوقيا نتنياهو يسبير لسارها أوتصار شلو بتسل إل سموترتش شم دبار بهتصارا خسرت مشمعوت شنو عدا لشام شمايم سيوم هم الخما في شمور هكواليتسيا بلي بنكفير ومكل ماكوم يشلو ريكورد مخخ بهرخكتا شل أوبتسيا زو مكل هتاخنوت هم خناه هم مملختي يتخبات أم له الشاعر بممشلا بسافير شي يعتر لقودل هالشعاء سيوم هم الخما وهم مصر هتامون بنقوم بر إيلان شتايم أرتصوت هبريت وهكله بين الأميت مشوفاعوت لنسخة شي تيفي لسيوم هم الخما وتمنع هسلمة ويهيو مخانوت لكنوت نقوم دراماتي معين زي أف للو إيمون بمي شي عمد مي أخراف عاد كان برشانو تهيوم تودا شنشرت متان ومازيني مكريم وهراجم بخدشوت شل اليوم روشا وبزيتسيا شل إسرائيل يعير لبيد هتياخيس لمسبتها التونائيم شعارخ مقدام يوتير بنيامين نتنياهو اتمول وخاتف كل مي شي شاءل اتعتسمو ام تصاريخ لها خليفة ممشلا كبال هارف تشوفا كان ועכשיו נתניהו לא כשיר בשביל החיילים, בשביל המילואימניקים, בשביל לנצח את החמאס או להחזיר את האסירים, חייבים להחליף אותו בכל דרך. ישראל צריכה ממשלה טובה ואמיצה שתביא שינוי, אמר יאיר לפיד. هيعد ستها مش باتيت لممشلا شلي إسرائيل قالي بهراب ميارا شالخا ات تشوفاته لباقاتس با أتيرا شي كوريت لخييف تمشترا لأفشير كيوم هفجنا بير خيفة بمتصائي شبات بكريا لأتصيرة هم الخما اسكا لهشبات تأسيرين وكدوم تهليخ مديني بتشوفتا كادفا هيعدستها مشباتيت كي يش خشيفوت لهفتيخ خوفشها بتوي قام شلمي شمفكش لهفجين نجد بولوت هشلتون بفرات بتكوفة خيروم ولخين همشترا عال همشترا لفخون خلوفوت شي افشرو لكيام اتهافجناتوخ كفيعات تتنائيم مأزنين بين هكشمت خوفشة بتوي وهشميرا على هبتاخون وهتصبور وهالسيدر هتصبوري. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, התייחס להצעה להצטרף לממשלת נתניהו, ואמר, הייתה הצעה מנתניהו, רצו שאתחייב לא לפרוש בתום המלחמה, הודעתי להם שהם התבלבלו. הוא מתח ביקורת על השרים בני גנץ וגדי איזנקוט ואמר חבל שגנץ ואיזנקוט נותנים לגיטימציה לרצון של נתניהו להמשיך במלחמה עד הבחירות הבאות. שרת החוץ של צפון קוריאה צ'ו סון הוואי השלימה ביקור מדיני נדיר ברוסיה שבמהלכו נועדה במוסקבה עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין, כך דפחה סוכנות הידיעות הממלכתית בצפון קוריאה KCNA מבלי לספק פרטים נוספים. הביקור מגיע על רקע התחממות היחסים בין המדינות בצל המלחמה באוקראינה זה כמעט שנתיים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם. אול התראות, כאן קול דוד. Thank you.